Святий отець Франтішок підкреслив, що поняття «апостол» і «слуга» з'являються нерозлучними. Хто обвящає Єзуса, покликаний служить, а хто служить – обвящать Його. Об гэтым ён сказаў сёння ў час святой мшы, якую цэлебраваў на галоўнай Ватыканскай плошчы з нагоды сустрэчы дыяканаў, прымеркаванай да юбілейнага году міласэрнасці. Па словах папы, вучні Єзуса не могуць ісці шляхам, адрозным ад шляху свайго настаўніка.
In altre parole, se evangelizzare è la missione consegnata a ogni cristiano nel battesimo, servire è lo stile.
Іншими словами, калі евангелізація з'являється місією, дарученою кожному християнину у сакраменті хросту, служення – гэта дух, з яким треба переживати гэту місію. Один із спосаб буття вучнем Єзуса. Його свідком з'являється той, хто чинить, як Йон, хто служить братам і сестрам, не стамляючися покорним Христом, не стамляючися християнським життям, якое з'являється життям служення.
Che vita di servizio.
Папа Франтішак падкрэсліў, што першы крок у напрамку быцця добрымі і вернымі слугамі пана – гэта адкрытасць. Яна патрабуе мужнасці, каб перастаць быць раўнівымі ахоўнікамі ўласнага часу, але ахвяраваць яго іншым.
Chi serve non è schiavo dell'agenda che stabilisce, ma docile di cuore e disponibile al no programmato, pronto per il fratello e aperto all'imprevisto.
Хто служыць, не з'яўляецца рабом устаноўленага распарадку дня, але паслухмяны сэрцам, адкрыты на тое, што не запланавана, гатовы сустрэць брата і адкрыты на тое, што не прадбачана, чаго заўсёды даволі і што часта з'яўляецца штодзённай Божай неспадзяванкай. Слуга здольны расчыніць дзверы свайго часу і сваёй прасторы для блізкіх, а таксама для тых, хто стучыць да яго па-за рэжымам работы, коштам адарвання ад таго, што падабаецца або адпачынку, якога заслугоўвае. Слуга забывае пра распарадак. Майму сэрцу становіцца больна, калі бачу рэжым работы ў парафіях. Ад стальки да стальки. А пасля няма адчыненых дзвярэй, няма святара, няма дьякана, няма свецкага, які можа прымаць людзей. Гэта балюча. Трэба мець адвагу забываць пра рэжым работы. Дарагія дыяканы, калі будзеце жыць адкрытасцю, ваша служэнне будзе пазбаўлена усялякай карыслівасці і стане па-евангельску плённым. Святы Отец нагадаў дыяканам пра стыль Бога, які цярплівы, заўсёды зычлівы і адкрыты, пакутуе па прычыне памылак людзей і шукае шляхі, каб дапамагчы ім і зрабіць іх лепшымі.
Questi sono anche i tratti miti e umili del servizio cristiano, che è imitare Dio servendo gli altri.
Гэта таксама рысы ціхага і пакорнага хрысціянскага служэння, якое з'яўляецца наследаваннем Бога праз служэнне іншым, прымаючы іх з цярплівай любоўю, нястомна разумеючы іх, дапамагаючы ім адчуць сябе прынятымі дома, у касцёльнай супольнасці, дзе вялікі не той, хто аддае загады, але той, хто служыць, і ніколі не аблайваючы іх. Так, дарагія дыяканы, у пакоры будзе сталець ваша пакліканне слухаў любові.
La vostra vocazione di ministri della carità.
Напрыканцы сваёй гамілі Франтішак заўважыў, што для служэння неабходна, каб сэрца было ўнутрана аздароўленым Богам, каб адчувала сябе прабачаным і не было ні закрытым, ні цвёрдым. Аб гэтай ласцы ён заклікаў прасіць пана ў малітве.